Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Нарешті я, Максим Приступа, можу привітатися з вами в ефірі цим привітом. Довгожданий привіт, хоча складається всього з двох слів, а тим не менш довгожданий. Це ранкова катехеза, і я хочу привітати в ефірі тим самим привітом Христос воскрес отця Миколу Бистрицького. Отже, мої вітання.
Воістину воскрес!
Ой, воістину! Ствердно, я вірю, що ви вірите в те, що Христос воскрес, бо апостол Павло нам каже, що якщо б Христос не воскрес, то марна наша віра. Марно будувалися тисячоліттями великі храми, просто бомбезні, які до сьогоднішнього дня дійшли марно. Композитори складали такі прекрасні твори про церкву, про Бога, в яких співається оцю Миколі, це близько. Я, власне, про це спеціально хотів підкреслити. Якщо би Христос не воскрес. І ми сьогодні цей пасхальний ранок, тому що цілий тиждень, це є тиждень октави, Воскресіння Господнього. І цілий тиждень, ще колись моя бабуся, хоч вона не богослова, але вона казала, що це кожен день як Пасха. Кожен день, пам'ятай, каже, це як Пасха. У мене в моїй рідній парафії Святого Миколая в Чернівцях, то священик навіть на парафіальних оголошеннях казав, що обов'язок бути щодня, всім парафіянам протягом тижня бути щодня. Це є обов'язок. Ось так. Ну, це як це казати, місцева така традиція, і, власне, він слідував цієї місцевої традиції. Ось. А сьогодні, друзі, цього пасхального ранку ми з вами поговоримо про страх. І здавалося б, чого ми будемо говорити про страх, коли Христос воскрес, і начебто страху вже немає. Там смерть знищена, ми співали, так, глузували разом з апостолом Павлом з цієї смерті. Де твоє жало смерти, так? А ми говоримо про страх. Ну, напевно, це запитання вже відразу скерую до отця Миколи. Отже, чого саме про страх, якщо ж Христос воскрес все ж таки?
Дорогі, справа в тому, ну так, переконаний, так бачите, що те, що Ісус Христос воскрес, це не забрало страх автоматично.
Це додало, можливо, вже, правда? Це додало страху тим, котрі не вірили в те, що Він воскресний.
Ну, і так, це одна річ. А інша річ, що Господь, коли воскресає, Він нас відкупляє і чинить нас вільними. Але тепер, що ми виберемо, залежить від нас. І той страх, який часто присутній в нашому серці, от він зазвичай і блокує. Блокує ці наші хороші вибори. От тому в контексті воскресіння, цієї октави воскресіння, думаю, що страх – це одна із таких дуже фундаментальних речей, з якими нам треба розібратися, якщо ми вирішуємо жити з Ісусом Христом воскреслим. А саме тому і страх.
Ага, добре, ну тоді ми переносимося до цієї світлиці, так що, ну, матерію хочу зараз мати. Ми переносимося до цієї пасхальної світлиці і дивимося сьогодні на Христа очима апостолів, які також були в страху, бо Христос перші слова, коли приходить до цієї світлиці, промовляє перші слова «не бійтеся», тобто слово «потіхи».
Власне, так. Власне, кожного разу, коли Ісус об'являється людям воскреслим, от, то говорить їм, вітає їх, і потім заохочує їх до того, щоб вони не боялись. От, і коли говорити взагалі про страх, то в контексті такому теологічному спочатку, а потім в такому контексті побутовому нашому постійному, то, дорогі, власне, страх – це є такий, можна якось назвати то поплавком. Ні? От такий поплавок, який є на поверхні води, і коли наша віра починає хитатися, десь там глибоко в нашому серці, тоді цей страх, цей поплавок починає дуже сильно або підійматися, або дергатися, так? От тоді рибалка, який сидить на березі, він бачить, що треба тягнути або десь там підсікати, от, чи ще почекати трохи і так далі. І так само ми, як християни, ми повинні з вами вміти реагувати, власне, на цей страх. От, не стільки якось там керуватися, йти за ним, от скільки на нього влучно реагувати. Дуже це взагалі символічне, це бачення цього поплавка і рибалки, тому що якось, це вже свого досвіду, ми поїхали на таку риболовлю, от, сиділи на березі, і всі тягнули рибу, а я не тягнув. Справа в тому, що коли дійшло до якогось там, ну вияснення, чому так, чому це мені так не щастить і так далі.
Гачка не було.
Мені сказали, що треба тягнути, тільки я побачу, що воно клює.
А, не чекати, поки його з'їли. Поки з'їли живця, ну, так?
Так, а ті люди, які вміли все, ну, вміли якось там гучно на то там, ну, якось там пояснити, тим оперувати, вони знали, коли і саме як треба тягнути, дивлячись на той поплавок. Так? От, я цього не знав. Я думав, тільки страх, ну, тільки цей поплавок, зразу, о, все, треба тягнути. От, і так буває, погляньте, з нашим життям, що як тільки з'являється якийсь страх, одразу якась реакція буває в нас така, тікати, замкнутись, забезпечитися якимись там засобами, от, і так далі. Натомість часто буває так, що коли я переборю той страх, коли ще трошечки вичекаю, то він, ну, якось спонукає мене до чогось дуже героїчного. І, власне, в контексті цьому теологічному, то Ісус не картає учнів, коли приходить до них, що вони бояться. От. Цей страх, який вони мають в серці, Ісус говорить, не бійтеся, при цьому всьому він об'являє їм себе. От. І це надзвичайне щось, коли в серце учнів входить страх, от, і Ісус зі свідомістю цього страху до них приходить, і в цьому страсті ще більше показує їм себе, щоб вони не боялися по-справжньому. Щоб вони справді увірували, що він живий, що він посеред них, що він буде їх вести, щоб вони пригадали, яким от, власне, він був, яким він об'являвся їм раніше, от, скільки чого такого доброго він зробив, яку силу він мав, і так далі, і так далі, і так далі. От, тобто цей страх учнів, в який входить Ісус Христос, от, він зникає, але зникає через те, що об'являється в ньому Ісус Христос живий.
Отже, але давайте ще повернемося хронологічно трішечки назад. От візьмемо ці драматичні події, які відбуваються в Гециманському саду, коли приходить ця варта юдейська, яка бере Ісуса в, ну, бере Ісуса, веде там до Пилата, там чи до Анни, первосвященика Анни. І тут цей момент Христос всіх апостолів розпускає. Так, він каже їм: відпустіть їх до цієї варти, а залишається всього лише один Йоанн, який слідує з ним постійно. Йоанн Марія, так? І єдиний з апостолів це Йоанн, котрий є під Христом. Ми знаємо, що це один із найулюбленіших апостолів, але також один із наймолодших, нам традиція каже. От з вашої точки зору, на вашу думку, можливо, з ваших спостережень, якихось аналізів, чому Йоанн залишається постійно при Христі Ісуса? Через те, що він надмолодий і, ну, не має досвіду такого, в нього не спрацьовує цей інстинкт самозбереження, на відміну, наприклад, від емоційного Петра, який перед тим клянеться, що ніколи тебе не покину, навіть якщо на смерть піду, то з тобою. Так, така жага в нього, такий, ну, просто зараз воїн. Я після тих слів уявив би його в обладунках. І тут Йоанн такий собі, ну, хлопчина, такий собі, ну, кволий, знову ж таки, на іконах зображують його навіть без бороди. І він тут постійно слідує з Марію, з Христом. Більше того, він стає, ну, опікуном Марії. Це нам церква постійно про це говорить. От, на вашу думку, поділіться, будь ласка.
Ну, знову ж таки, це дуже гарно спитали, на мою думку, бо того, що я про це в книжці ніяк і не прочитав. Але спостереження моє таке, що, ну, так думаю собі, що ці, ну, речі, наприклад, відносно того, що Петро там був старший, там різні ці всякі речі. От єдине, що йому завадило в цій старшості, от це першому прибігти до гробу. По-іншому там не вплив, по-іншому просто проявлявся його характер і цей особлива благодать, яку Господь йому дає.
Але ж йому Йоанн поступився, отже, йому ж Йоанн поступився, і Петро перший пішов до гробу.
Так, Йоанн поступився, але Йоанн прибіг перший, бо був здоровіший. А Петро вже був старший, йому було трошечки складно. Це саме Євангеліє поцепив. От, однак, зверніть увагу, тут теж дуже такий цікавий момент, бо Петро, коли зраджує Ісуса Христа, він зраджує не того, що в нього небезпека життя, а тому, що йому вигідніше зараз сказати, що він не знає. І коли він усвідомлює, як банально він Ісуса зраджує. Тобто ця банальність йому роздирає серце, ну, передусім, так? От, що якось, ну, через чепуху. От через те, що просто посидіти біля вогню, погрітися, він мусить відбріхуватися, так? От, і от це, думаю, це передусім якось картало серце Петра, і ця зрада, власне, полягала в тому, що йому було в той момент, йому було некомфортно просто визнати, що він з Ісусом Христом. Він хотів там бути, він хотів це бачити, так? Він хотів бути близько, і тому приходить з Йоанном. От, але от таке, от такі якісь такі, ну, банальна якась така риса характеру присутня в його серці. От вона бах і йому просто заважає.
Тобто це не страх був, це не страх було, це якась так, так свого роду лінь визнати, щоб його не відігнали від тепла, від місця комфорту, так?
Ну, я не знаю, чи можна це назвати лінію, але в моєму переконанні це просто, ну, просто така невеличка брехня для вигідної позиції в суспільстві. От. Таке, вроді би, це воно ж невеличке, то, ну, то що ж, він ж не сказав, він ж не зробив. Ну, як в нас би сказали люди, там, не вбив, не вкрав.
Ну, так.
Ну, якби нічого такого страшного, там він трошечки тільки прибрав. Він просто сказав, що мене там не було. Да? От мама приходить, дитина приходить зі школи, і мама каже, від тебе чути цигарками. А дитина каже, ні, я не курив, це там другі курили.
От. А я біля них стояв.
Да, я біля них стояв, це я не курив. Так? Чи щось там вікно побили, а мене там не було. Аж тебе бачили. А вже викрилося. От, чи щось таке. Тобто якесь таке, щоб просто це вигідна така позиція. Навіть не йдеться тут про якийсь там страх був, здається мені, потім, коли вони вже усвідомили, що Ісуса Христа вбили, а значить прийдуть за ним.
Навіть в російському перекладі я читаю, там пише така фраза, що учні зачинилися, були за зачиненими дверми, раді страха іудейського. Тобто через страх перед юдеями, так? Перед своїми.
Так, зі страху перед юдеями, так. Так, учні закриваються, бо вони бояться, а коли Ісус входить, говорить, от, я, який це все переміг.
Крізь закриті двері вам... входить, так, уявіть.
Так, мир вам і не бійтеся. От, і це щось дорогі, надзвичайне. От, і що, думаєте, учні тоді перестали різко там, а, сказав не боятися, все, без проблем. Окей. Дайте там все, дайте, пішли за ковбасою і будемо робити барбекю тепер для всіх і проголошувати Євангелію. Ні, ну бояться далі. Далі сидять в тій кімнаті, от тільки тепер вони знають, що з тим страхом робити. От тепер вони усвідомлюють, що Ісус Христос воскрес, а значить все не так, як вони думали. Значить тепер треба спробувати дивитись на те все якось там по-інакшому.
А знаєте, отже, я буквально вчора засинав, вімкнув собі біблійний фільм, там, 19-го року, один з найновіших біблійних фільмів. Він мені насправді не дуже сподобався, крім одного. Мені сподобався задум режисера, там якраз тільки драма смерті і воскресіння Ісуса Христа. І мені сподобалась задумка режисера, де він показав всіх в страху, всіх невіруючих, навіть в тому числі апостолів, крім одної Марії. Крім одної Марії, там якби розгортаються такі події, що апостоли кажуть, все, він помер, його більше не буде. І Марія, тобто Мати Божа, Мати Ісуса Христа, вона всіма можливими такими смиренними способами, знаками, не нав'язувальними якимись там історіями, там криками, а от такими знаками показує, що він воскресний. І вона єдина, хто вірила в воскресіння в цьому фільмі. Мені це дуже сподобалось. От роль Марії в цьому страху можна десь відслідкувати зараз, як вона потішала апостолів, можливо. Бо от на кредо, до речі, чи прочитав таку, ну, думку про те, що насправді Христос перший об'явився не Марії Магдалині, як нам описується Євангеліє пасхального ранку, а Діві Марії. От. Розумієте, про що кажу?
Ну, це, напевно, не знаю. Ну, можемо про то говорити з традиції, там, з апокрифів, наприклад, які там то можуть описувати, але не можемо, ну, апокрифи не є для нас підставою для біблійного тлумачення, не можуть тільки розширювати якось наш кругозір. От, але віримо так, віримо, що Марія, роздумуючи, ну, над всім, що було сказано, над тими словами, тримаючи, зберігаючи їх в серці, от вона, ну, напевно мала це переконання, що Ісус Христос справді воскресне. Так, от боліла, оплакувала, от переживала страшенний біль, бо бачила це знущання. От, але мала цю віру. Ну і те, що вона йшла в цьому, розумієте, тут є просто ще одна дуже важливий елемент, про який не можна забувати. Марія — це матір Ісуса Христа, а матір — це означає любов. От любов до свого сина. А любов, вона перемагає всякий страх. Тобто любов – це такий антидот на страх. От. І думаю, що саме це допомогло Марії просто бути там, де вона була. От, не боячись, що просто, ну, може і боячись, так? Але це відійшло на другий план. От коли вона зустрічає свого сина, ну, він несе хрест. Вона підходить до нього, це стояння на хрестній дорозі. От коли Ісус зустрічає свою матір, ну, то вона мала бути близько нього. Тобто це загроза, що зараз вхопить, ну, що зараз просто поб'ють її, от що її до цього прив'яжуть. От беззахисна жінка, єдиний син, вона вдова, тобто останнє забезпечення. От вона фактично в особі Ісуса, вона втрачає все. Але ця любов, вона просто веде її за Ісусом Христом до кінця, і знаємо, вона є під Христом, знаємо, вона є, коли знімають Ісуса з Христа, дуже виразно підкреслює це стояння, коли в 13-му стоянні говоримо, що Ісуса знято з Христа і покладено до рук Марії. Мертве тіло Ісуса Христа віддають Марії, так часом то теж називаємо.
Мені взагалі от питання тобто... жінки і чоловіків, оця гендерна позиція. От в Біблії, принаймні, от ці події описують, що жінки завжди кругом є активні, от починаючи з четверга і закінчуючи недільним ранком, а чоловіки пасивні через страх. От хіба в жінок менше от цього якби запасу страху, чим чоловіків? Ну, подивіться, да, жінки є присутні при похованні, жінки під Христом, Біблія нам перераховує ці імена. От, а з чоловіків вірними залишився тільки один Йоанн. От, з чим це пов'язано?
От тут я до кінця не згоден, скажу чесно.
Серйозно?
От, так, знаєте чому? Бо так, жінки присутні, але хоронять Ісуса чоловіки.
Йосип Ариматейський?
Власне, так, приходить, і ще не буду називати імені, бо боюся напутати, і потім де незручно, бо то, що це...
Але я тут заргументую, отче Миколай, він з провладної частини, за ним, якби він є з елітарного суспільства юдейського, він є представник Синедріону, і проти нього так. Там мало би хтось щось десь би і рота роззявив.
Рота, може, і би мало що роззявив, але ви уявляєте собі, щоб, наприклад, не знаю, зараз прем'єр-міністр України от вийшов і сказав, що ЛГБТ це погано, от тому що воно має такі і такі наслідки, там то і то. Ну, він має авторитет, але чим він ризикує в цьому авторитеті, ні? От ризикує абсолютно всім. Справа в тому, що чоловіки і жінки, вони трошечки по-іншому реагують на різні реальності. От, і чоловік, ну, ми ж не можемо якби порівнювати, теж така правда, що не можемо порівнювати реакцію Марії і учнів, от, бо правильніше було би, наприклад, порівнювати реакцію Йосипа і Марії, так? От, але цього ми не можемо порівняти. Я переконаний, що якби Йосип був присутній при цьому всьому, може, і тому він помирає до того, як Ісус починає свою активну діяльність от від 30-го року життя. От тому що, ну, це була би зовсім інша реакція. Я сумніваюся, що Йосип би, ну, не боровся за Ісуса Христа, не воював би за нього, навіть якби Ісус сказав: тату, не треба. Чуєш? Не треба, поки я живий, над моїм сином знущатися не буду. От, і така ставлення чоловіків до реальності, взагалі до страху там і так далі. От, і звісно, жінки мають своє, чоловіки мають своє, але от в цьому переживанні жінок, в цьому робленні такої, ну, вибачте, не хочу там до якихось сексистських цих вдаватися, але є речі, які справді, ну, притаманні, ну, жінкам, так, ця велика жалість, дуже відкрите серце, так, оцей відсутність страху показувати свої емоції там і так далі. От цим, ну, це правда така, що чоловіки і жінки цим відрізняються, але кожен свою цю любов власне.
Або навіть показує. Ви згадували хресну дорогу, так? От є Діва Марія на хресній дорозі, яка там зустрічає свого сина, жінка Вероніка, яка втирає обличчя, співчуваюча жінка. Зрештою, Лемент жінок, ті самі жінки, котрих Христос потішає. Навіть хресна дорога, наскільки нам часто дає от цю таку, ну, акцент цей на жіночі в драмі Ісуса Христа. Ну, погодьтеся.
Так, цього дуже багато, але з іншого боку, погодьтеся, що, ну, чи допомогла, наприклад, Вероніка Ісусові так, як Йосип з Ариматеї. Ну, вона зробила дуже великий жест. Вона витерла його обличчя, що було виразом любові, милосердя, співчуття. Так? Але важкість Христа на себе взяв, ну, Йосип. От, і він то якось несе на своїх. Тобто в плані цього відкуплення не можемо сказати, хто кращий, хто більший, хто менший. От кожен якби має свою дорогу. От, і погодьтеся, що навіть в нашій голові би дивно то звучало, да, якби, ну, наприклад, на 8-му стоянні, знову ж таки, це просто модулюємо, не беріть до уваги сильно, але щоб Ісус сказав: не плачте, жінки, краще поможіть хрест нести. Так? От. Ну, це було би, ну, абсурд. Так? Але Йосип з Ариматеї, Ісус йому дозволяє нести той хрест. Тому що ну, він обдарований ну, цією силою, так? І він цю силу використовує в служінні, Бога. От, тому це такі дуже... Я розумію, що, ну, якось кожен там зі свого місця буде на то дивитися. Так? От, жінки по-іншому, бо вони по-іншому переживають взагалі деякі речі. Так? І по-іншому бачать цю всю, ну, цю всю історію спасіння. От, чоловіки по-іншому, то теж правда. От, між іншим, не знаю, чи ви в курсі, але під час перегляду... Раніше ще була ця інформація. Під час перегляду пасії, от муки Господа нашого Ісуса Христа, ця Мера Гібсона... Так, так, страсті Христові. То, здається, там на одному із перших, взагалі, цих, ну, показів десь там в кінотеатрах. Не пам'ятаю точно, яка країна, але чоловік помер на те, що в нього зупинилося серце.
Ого.
З пережиття того, що він побачив. Я бачив дуже багато жінок, які плакали над тим, що бачили, так? Але серце стало у мужика. От, і хоч, може, там сліз на його обличчі не було, але він то в собі, ну, він переживав то в собі, напевно, ну, не це, не гірше. Вибачте, я не буду стверджувати, що він помер, але, здається, його госпіталізували, бо щось там серцем там було.
Ну, отже, але тим не менш, добре, ну, біблійна основа в нас вже є, а зараз хотілося пофілософствувати. От, чому от страх стає предметом глуму, коли людина каже, що я боюся, особливо це в середовищі чоловічому, то це боягузтво, воно десь так ну, висміюється, критикується, що це не є, якби, притаманно чоловікам, що це якась така, ну, постава самоприниження якогось, коли ти боїшся. От, навіть от в вимірі війни, от є війна, і є обов'язок захищати та країну, і хтось це робить дуже легко, а хтось каже через страх, чи ще там якось намагається уникнути цього.
Ну, я не думаю, що є такі люди, які на війні не бояться. Кажуть, що якщо хтось на війні не боїться, то це вже живий труп. От, бо цей страх допомагає виживати. Ну, тут більше, думаю, в цьому питанні більше би нам допомогли психологи. От я можу говорити тільки з того, що я там бачив, розмовляв з людьми, от як вони діляться своїми переживаннями. От, але просто справа в тому, що мужність – це дуже, дуже велика чеснота, так? І кожен хоче нею володіти. От, і коли бачу, що в когось її немає, в когось це проявляється, от, що от в нього, от страх в нього там переважає, так? От, і ясна річ, що це буде викликати насмішку, бо того, що в нашому розумінні, якби, ну, треба бути мужнім, а значить, якщо хтось не мужній, то автоматично треба з нього насміхатися. От, натомість, ну, наприклад, з того досвіду, який маю там зустрічі з хлопцями, які воюють на передовій, от, то вони підтримують тих, які мають страх. От, вони просто бачать, що люди, ну, бояться, але йдуть. От, ну, маю такий досвід, і, власне, це такий цей другий практичний аспект, що люди справді, ну, справді бояться. Але, слухайте, ну, те, що роблять віруючі люди на фронті, з того, що я там знаю, це просто, ну, це вершина всякої відваги. От, без перебільшення, ну, коли хтось по рації, наприклад, чує, що десь там якийсь там обстріл, і треба хлопцям помогти, і накидає цей бронік на себе, навіть не встигши його якось там нормально застібнути, біжить, каже, ти бронік мені по бороді товче, каже, автомат по ногах телепається, от я там на ходу застібаюся, там і так далі, от бо того, що є небезпека для побратимів. От, і потім ця людина розказує, що після такого бою, що там просто, ну, все порозносили. От, після цього бою, каже, ні одного 200-го. Бо того, що, каже, всі люди якось там, ну, з вірою то переживають, вони всі йдуть наперед, просять, щоб я їм хрестик поставив на чолі, от, і так далі. Тобто, цей страх – це справді щось, що, ну, присутнє, і воно є добрим. Але коли, дорогі, коли я пам'ятаю про те, що Ісус Христос воскрес, от, а значить, це воскресіння, якби, ну, воно приготовлене і для мене, коли я споживаю Євхаристію, коли я перебуваю в молитві, от, коли я вірую, От, власне, тоді отримую цей особливий дар без перебільшення бути недосяжним. От, недосяжним, якщо Господь то захоче. Якщо Він благословить, то навіть як впадає бомба просто біля самісінького мене, Він мене рятує. І зовсім це недавно, 2 дні назад, От один із військових поділився ситуацією, що справді міна впала між двох військових, їх підкинуло в різні сторони. От просто, ну як міна біля них взривається, їх просто викинуло. От і ну і першим ділом ну то мало би повідривати руки, ноги. От вони обмацують себе. Є все на місці, да? Все на місці, тільки куртка посічена, таке, знаєте, все посічене. І з кишені на рукаві випадає образочок Пресвятої Діви Марії. Не знаю, що то саме був за образ. Я, ну, тобто, поїдно, може там з ними буду розмовляти, то там уточню. Так. От. Але чоловік каже, що, ну, що це шок. Це реально шок. І при цьому всьому... що саме цікаве, і чим ця історія просто ну, мене розвалила зсередини, бо він мені про це розказав в Велику П'ятницю зранку. От, що це трапилося вночі, а позивний чоловіка, з яким це трапилося, Пасха. Тобто, слухайте,
на рівні
символізм в цьому всьому. Да, це просто ну, не вкладається в голові. Коли ти сидиш в своїй кімнаті, і тобі здається, що тобі не вдасться знайти нову роботу. Да? От, чи в тебе не вийде сказати добру катехезу, там, бо може тобі не вистачає дарів чи якихось там талантів. Да? От, чи думаєш, ой, де ж я візьму гроші? І тут тобі приходить така смс-ка, де Бог просто взяв і ну, просто притулив хлопців до себе і, ну, і врятував їх від осколків, які зазвичай ну, просто розривають людину ну, в дранті. Вибачте, не можна так говорити, але просто це найліпше якось ну, пояснює, що відбувається з людиною, коли біля неї взриваються міни.
Отже, ну, драматичні, вражаючі, але, бачите, позитивні чуєте історії чудесного характеру. Отже, ну, наступне я би тоді знову ж таки до апостолів апелював. От, все-таки вони пережили цей якийсь певний момент, бар'єр страху. От Христос до них приходить з цим словом потіхи і не один раз, до речі, приходить не один раз, а кілька разів він далі є з ними. Він так поступає, до речі, Христос ну просто феноменальний психолог, так? Він приходить, він знаходить такі шляхи, ну він же знає ці таємниці людської душі, він її створював. Так, він приходить, він з ними далі їсти починає, так? Він показує, каже, от вкладіть перста свої в мої руки і ноги, так? Дослідіть мене, вивчіть мене, отак фізіологічно, в такому сенсі. Вивчити. І потім, як наслідок, проходить там час, апостоли беруть на себе ношу цього проповідництва, проповідують, і далі, як наслідок, майже всі, вони, крім традиції нам каже апостола Йоанна, вони майже всі помирають героїчною мученицькою смертю. І якщо прочитаємо опис життя і смерті кожного з апостолів, то це така героїчна смерть була. Там, наприклад, з Варфоломея, ну, даруйте за такі подробиці, стягують шкуру, так? Там, кого там апостола Петра вверх ногами розпинають, там він героїчно помирає, героїчно, його хочуть розіп'ясти, як Ісуса Христа. Він каже, ні, я не достойний бути так убитий, переверніть мене верх ногами. Далі там апостол Андрій так само розпинають його на такому ікс-образному хресті. Так, і вони всі з такою честю, з такою гордістю, бо вони помирають в ім'я Ісуса Христа, помирають. Але цей шлях, скільки там, ну, відносно якісь там півжиття ще вони живуть після того, як вони бояться цього пасхального світанку, як вони бояться. І цей їхній страх переростає в героїзм. Просто в героїзм, на який рівняється церква протягом вже більше як 2000 років, посилаючись на ці героїчні вчинки смерті апостолів. А зрештою, та ні, ще апостол Петро, так, якого ми звикли більше критикувати, бо ж зрікся, бо там тричі оце сказав, я його не знаю. А оця історія, як коли Петро виходить з Риму, так? Який зустрічає Ісуса Христа, і той запитує, куди йдеш? Так, і тоді, як там, щоб я не помилився, Христос каже, іду ще раз померти до Риму, так? Іду ще раз померти, бо, типу, замість тебе ще. І тоді Петро міняє свою думку, бо він тікав з Риму, бо він знав, що його там вб'є. Міняє свою думку, розвертається, йде, помирає, так? Щоб Христос другий раз не умер. Ну просто вражаючі історії. Ну, я хотів би, щоб цей підсумок нашої катехези, в нас залишається 9 хвилин, щоб цей підсумок нашої катехези був в такому позитивному світлі, що будь-який страх, отже, ваше завдання донести до слухача таку думку, що будь-який страх, він може перерости в таку героїчність, яку мали апостоли.
Слухайте, я би розділив це на два етапи. От, дивіться, перший етап – це коли учні дізнаються, що Ісус Христос живий. І тоді вони для них це коштує великих зусиль вийти. Зауважуємо, як вони десь там вибираються до Галілеї. От, ідуть, напевно, крадькома, от, щоб їх там ніхто не впіймав. Дуже гарно фільм «Воскресіння» показує цей момент, коли вони справді, ну, вони змушені тікати фактично, так? Тобто вони дізнаються, що Ісус Христос воскрес, а якщо Він воскрес, то це вимагає від них конкретних дій, і вони докладають величезних зусиль, щоб ці дії виконати. І це перший етап, коли ми дізнаємося, що Ісус Христос воскрес. Тобто я сідаю за стіл, наливаю собі чаю, і думаю так, чекай, якщо я вірю в те, що Ісус Христос воскрес, то оцей страх не повинен мати наді мною влади. Набираю трубку і дзвоню до людини, з якою боюся говорити, бо то, що вона мене зазвичай ображала. І просто роблю це тому що от такий, ну, такий висновок має бути з мого. Якщо я вірю, значить я маю це зробити. Так? От. І це такий перший етап. Натомість страх учнів перед проповідуванням і те, що їх спонукає потім на героїчні речі, дорогі, це другий етап. Цей другий етап починається тоді, коли, пригадайте собі, учні отримують Святого Духа. І тоді виходять, і Він проповідує через них. Коли побачили місцеві там, тодішні там маги, от, великі проповідники, бо Ісус не був єдиним проповідником того часу. Там, ну, це було популярна річ придумувати собі якихось там месій. От, багато хто проголошував себе месією. От, і коли ті так звані месії, псевдомесії, бачили, що роблять учні, вони приносили їм гроші і просили, щоб вони дали їм таку владу. І учні насміялися, казали, ви що, яка влада? От, це Дух Святий нам дає таке. І вони, ніхто не чув про Духа Святого, всі були шоковані. От, і, власне, ця присутність Духа Святого, от, цей Дух Святий, який діє в апостолах, і вони здатні до великих речей, дорогі, це Він перемагає просто все. І вся краса в тому, що Ісус Христос цього Духа Святого нам заповідає. От, каже, для нас краще, щоб я відійшов, бо коли відійду, то прийде до вас Дух Утішитель, який наведе вас на всю правду. Увага, першу правду скаже про гріх. Да? Тобто ми усвідомимо собі, як Петро усвідомив тоді з тим півнем, от, що він зрадний. Заплачемо. І справді не будемо гіршитися тим, що ми грішні, але з покорою то приймемо і визнаємо свою власне цю слабкість, от, недостойність і так далі. А потім буде нас наводити на всю іншу правду. І буде давати нам справді потіху, буде давати нам силу, буде давати нам відвагу, от, бо він, власне, є цим даром Господнім. І учні, наповнені цим даром, вони здатні до просто надзвичайних чудес. От, зцілення, навіть воскресіння з мертвих. Ісус говорить, що ще більше будете робити чудеса, як ці, які робить Він. Але перед тим іде, власне, цей етап. Якщо я вірю в Бога, якщо я вірю в те, що Він воскрес, то це вимагає від мене такої і такої дії. Знову ж таки, цей приклад я вже наводив. Це приклад про одного військового, якому діти, яких він, ну, навіть внуки він вже має, внуків, але ще їх там не бачив, от, бо вони були за кордоном. І він пішов воювати доброволцем, і після, ну, під час, як він вже був там на цих військових діях, вони розмовляли з дружиною, з дітьми, вони там всі разом зібралися, бо виїхали до Польщі, от, втікаючи від цієї небезпеки. Він подбав, щоб діти виїхали, а сам пішов на фронт. І він говорить так, що ці діти кажуть йому, що тату, як вернешся з війни, то ми всі приїдемо додому і будемо святкувати. Всі. От всі зберемося за довгий час, хоч всі не могли там довгий час зібратися, а він має багато дітей, слава Богу. От, і каже, ми всі приїдемо з внуками і всі будемо святкувати. І він каже до жінки, якщо вони всі приїдуть, то в нас мала хата. Угу. Треба добудувати ще трохи хати. От. Ну і всі там ге-га-га посміялися. От. А він каже, то поки я тут, поки я воюю, подзвоню кумові, щоб він починав будівництво. Вона каже, то може вже після війни? А він каже, ні, якщо я вірю, що ми зустрінемося всі разом після війни, то я вже повинен діяти. Я вже повинен жити так, як я вірю, що мені буде. І, власне, дорогі, цей приклад настільки такий, ну, для мене просто він розриває зсередини. Якщо я вірю, що Ісус Христос воскрес, якщо я вірю, От якщо це визнаю своїми устами, ну то я вже повинен діяти, от так, як я став, як ніби я став власне свідком цієї цього його воскресіння. Якщо я вірю, от якщо я вірю, що я знайду роботу, от через 10 років, от то я вже повинен до неї готуватися. Я вже повинен жити так, як ніби вона в мене є, якщо я вірю. От і власне, якщо я вірю, що Господь воскрес, якщо я вірю, що він дає мені цього Святого Духа або дасть мені його, то я вже повинен приймати рішення, які з цим пов'язані, рішення, які власне будуть виражати цю мою віру. І оце, дорогі, величезний страх. От а вдруг я помилюся, а вдруг так не станеться. Так, а що якщо не дай Господи, там не вийде зустрітися всі разом, от цьому військовому. Він, якщо він вірить, що вони зустрінуться, він не повинен допускати до свого серця таких думок навіть. Ні? От і до цього, власне, дорогі, всіх, які слухаєте це, я вас до цього і запрошую. Ісус Христос воскрес, і ми всі співали цей гімн, співали алілуя, вітали один одного от з цим великим воскресінням, з цим великою урочистістю. Тепер же бажаю вам всім, щоб ми мали достатньо відваги, щоб жити так, як ніби ми справді повірили. От жити так, як ніби ми не то, що ніби, жити знаючи, от, щоб все в мені показувало, що я знаю, що він воскрес. Воскрес він, воскресну я. От воювати, знаючи, що війна закінчиться, допомагати, знаючи, що ця допомога рятує от життя, що вона підтримує, любити. От знаючи, що ця людина найбільш от достойна власної любові моєї, так? І впевнений, Господь буде давати нам для цього багато сил. І справді одного дня зауважимо, що навіть сам не усвідомлюю, як Дух Святий мене веде, як діє через мене, і які нереально величезні справи відбуваються через те, що я повірив, я довірився, і я переступив через свій страх. Хоч він нікуди не дівся, бо і далі страшно, що щось станеться. Але я все одно йду вперед, бо я вірю в те, що воскрес Ісус Христос, а значить, він сильний, а я з ним. Цього вам і собі дуже-дуже бажаю.
Ну, для мене висновок такий, що боятися то не гріх, боятися то навіть то десь близько такого, ну, частина такого невід'ємного, може навіть невідділимого нашого єства, що боятися не гріх, бо страх це є сигнал для перевірки, чи все добре навкруги. Ось, друзі, але от власне той утішитель, про якого отець Микола згадав, так? Це Дух Святий, той, котрий приходить, потішає, дух радості, дух свободи. От ми в пасхальні дні багато бажаємо одне одному досконалої такої пасхально. Я цього року от всім бажав, щоб на щодень ми відчували от такий дар настрою пасхального світанку. Бо що переживають очевидці Воскресіння? Спочатку переживають смерть, от такий контраст. Спочатку бачать смерть, як він висить, тобто Христос висить, так ці муки, останнє слово звершилося, і потім чують від нього це слово потіхи. Мир вам, не бійтеся. Це просто щось надзвичайне. Та це те, що не пояснює. Не пояснити раціоналістично навіть, як це так сталося. В тому той сенс Воскресіння. Це є чудо із чудес. Церква сьогодні співає про Воскресіння. Чудо із чудес. Подібного в історії нічого не траплялося і не трапляється до сьогодні. Бо Христос, от, власне, дав початок, щоб цьому Воскресіння для нас. Так, ми очікуємо другого славного його пришестя, щоб пережити те саме, що пережив Христос сьогодні. Дякую цю Миколі Бистрицькому за сьогоднішню катехезу. Тепер ми, скажу чесно, менше боїмося. Не зовсім, але менше боїмося. Дякую. Всім добра, миру. Христос воскрес.
Дуже теж дякую за запрошення. Дуже тішуся, що могли з вами зустрічатися. Хай Бог вам щедро благословить і воістину воскрес.
Амінь.